ኣብ ዝሓለፈ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ከም ዘቕረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ግዜ ዘይህብ ተምላስን ውፅኣትን ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውስናት ከባብታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ተረኣዩ ምንባሩ ኣብ ትግራይ እውን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዛጊድ ከምዘይተረኣየን ሕብረተሰብ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግብኦ ምክልኻላትን ቅድመ ምጥንቃቕን የካይድ ከም ዘሎ ገሊፅና ነርና። ይኹን እምበር ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ተረኣየሎ ኣብ ከተማ መቐለ ሰባት ሕክምና ይወስደለዉ ሕዚ ዘለኸዎ ኣብ ሆስፒታል መቐለ እዩ። ምሳይ ሜዲካል ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ምሳይ ኣለዉ። ዶክተር እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ንምርዳእ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል?
ካብ ዝሓለፉ ዝተወሰነ መዓልትታት ጀሚሩ ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ኣጋጢመሎ ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሆስፒታል መቐለ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሉ ማእኸል ኣቋቂምና ኣብኡ እዮም ቶም ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ዘለዎም ሕማት ኣብኡ ንሕክም ዘለና። ዘይሓሰብናዮ ከምዚ ዓይነት ብበዝሒ ዘጋጥም ስለ ዝኾነ ንኡና ንጥቀመሉ ዘለና እቲ ምንኽኻ ኣፍሕድሕድ ዘለዎን ክቕንስ ስለ ዘሎ እቲ ቦታ እውን ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እዮም ተፈልዮም ዝብል ዘሎ ብፆቶኦምን ብዕድሞኦም።
እዚ ዶክተር ፀጋይ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ኢኹም ትብልዎ?
ሕዚ እንታይ እዩ ከምዚ ብተደጋጋሚ ክመፅእ ከሎ ብባክቴርያ ረክሲ ዝለዓል ኮይኑ ከምዚ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተወሰነ ወቕቲ ክለዓል ዝኽእል እዩ። እዚ እንታይ እዩ ፅሬት እንድሕር ሓለኻ ኮይንካ ኩሉ ነገር ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ምግቢ ትበልዕን ሽንቲ ቤት ኣትኸውን ኢድካ ተሓፂብካ እንድሕር ትወፁ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ኣይክእልን። ግን ሕዚ እቲ ናይ ባክቴርያ መንቀሊ ኢልና ንሓስብ ሕጂ ነዚ ከምዚ
እዞም ሰራሕተኛታት ሰሙያ ጥዕና እኒሄዎ ብዙ ከም ዝሪኦም ዘለኹ መከላኸሊ እውን ገይሮም ኣለው። ኣብዚ ከኣትን ከለዉ ኣብ እግሮም ዝንፀግ ነገር ኣለው።
ሕጂ ሓኪም ነቶም ሕሙማት ሓክም ክኣቱ ከሎ ሓኪሙ ክወፅእ ከሎ ኣብ እግሩ ወይ ኣብ ክዳን ገለ እቶም ሓቢሩ ነቶም ኢንፌክሽን ሒዝዎን ከይወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ንገብረሉ መገዲ እዚ
እቲ ባክቴርያ ክወፅእ ይኽእል
እዩኣብጫምካ ክትረግፅ ከለካ ገለ ከምቲ ዝበልናየ ብሰንኪሕ ፅሬትካ ዘይምሕላው ዝመፅእ ነገር ስለ ዝኾነ እሞ ከዓ ንሕሙማት ሕክም ስለ ዘለካ ብሳቶም ተነኻኺኻ ክትወፅእ ከለካ ንኡ ሒዝካ ክትወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ዝገብረሉ መገዲ
ብሰንኪ ዚ ሕማም እዚ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ ዛጊድ ዶክተር ፀጋይ?
እስካብ ሕጂ ወላ ሓደ ዝሞተ ሰብ የለን።
ኣብ ከተማ መቐለ ግን ኣብ ሆስፒታል መቐለ ጥራይ ድዩ እቲ ግልጋሎት ሕክምና ዝወሃብ ዘሎ ወይ ኣብ ካልኦት ማእኸላት ጥዕና እውን ተመሳሳሊ ግልጋሎት ኣሎ እዩ?
ንሕድሕድ ጥዕና ጣብያ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ጥዕና ጣብያ ሕክሙ ከም ዘለዎ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ክብር ዝበለ ነገር ንድሕር ኮይኑ ናብ ዝሰዱሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ይኽእል። ግን ኣብ ኩሉ ጥዕና ጣብያ ክሕከም ዝኽእል ሕማም እዩ ኣብኡ ዝሕከም ዘሎ።
እቲ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ዝተፈለየ ቦታ ተባሂሉ ዝፅራሕ ኣሎ ዶ?
መብዛሕትኦም ቶም ሕሙማት ክንሪኦም ከለና ካብ ተመሳሳሊ ዝኾነ ቦታ ዝመፁ እዮም። ካብ ናይ ማንጨሎት ዝሕፀቡ ዝመፁ እዮም። ስለዚ እቲ መንቀሊ ኣቆፍቲ ናይ ማንጨሎት ቦታ ኢልና ንሓስብ። ስለዚ ምስቶም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ተዘራሪብና ኣብ እንዳገሮም ኮስ ቅዱስ ንኣብነት ኣብኡ ተዘራሪብና ኣብኡ ሕዚ ማንጨሎት ተሓፀብቲ ከምዘይኣቱ ተገይሩሎ ተኸልኪሉ ኣሎ። ካብኡ ተወሳኺ ግን ሕጂ ናብ እንዳ ኪዳና ምህረት ገለ ዝበሃሉ ሕዚ እውን ካልእ ቦታታት ካብኡ ዝመፁ እውን ኣለው። ሮዝሮ ንሕና ግን ቶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ከምዚ ተመሳሳሊ ዓይነት ምልክ ዘለዎም ሕሙማት ኣብዚ ንሕክም ኣለና።
ዶክተር ፀጋይ እቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ክሕሉ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ። ይኹን እምበር ግን ክሳብ ሕዚ ከም ባህሊ እውን ኣይተወስደን ይመስለኒ። ኣብዚ ትብሎ ነገር ይህሉ ዶ?
እቲ ሕማም ሕጂ ንምክልኻሉ ከቢድ ኣይኮነን። በቃ ሓንትን ሓንትን እያ ኢድካ ምግቢ ክትበልዕ ከለካ ምግቢ ምትበልዕ ኸውን ሽንቲ ቤት ኬድካ ክትወፃእ ከለካ ኢድካ ምሕፃብ እዩ። ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ኮይንካ ምክንያቱ እተናይ መመሓላለፊ መገዲ ፅሬት ዘይተሓለወ ብቲ ናይ ኢድካ ትበልዐሉ ድሕሪኡ ዝሓልፈካ ነገር ስለ ዝኾነ ጥምስ ሓቢርካ ትበልዖ ስለ ዝኾነ ሕማም ዘምፅእ ባክቴርያ ሓደቲ ወቕቱ እውን ክረምቲ ስለ ዝኾነ ምስቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ንክሕሉ ካልኣይ ከዓኒ መብዛሕትኦም ቶም ሕማት ዝመፁ ዘለዉ ካብ ማንጨለስ ዝሕፀቡ ስለ ዝኾኑ ኣብኡ እውን ሕዚ ተመካሪ ከም ዘይኮነ ሕጂ ብሓፈሻ ግን በቃ ፅሬትካ ምሕላው ናይቲ ሕማም መከላኸሊ መገዲ።
ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ንዝሃወኒ መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም።
ኒለይ ግርማ
ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይቲ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ብትግራይ ደረጃ ከንታይ ይመስል ኣሎት ሕማም?
ከም ትግራይ ክንሪኦ እንተለና ምናልባት እቲ ቁፅሩ ብዘየግድስ ግን ተሪኦታት እኒሄ ሕጂ እውን ኣብ ንቀፍታ ሕሞራ ስገደ ፅምብላ ብፍላይ ንሳቶም ብርክት ዝበለ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘለዎ ከባቢ ስለዝኾነ እንካብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ንመዓልታዊ ስራሕ ንናይ ወርቂ ኣርያ ناي زلو ناي لمعات سرحتي في اللايمس ناي شكر فاريكا زياتهم ون نستفرع لي سرحتي في تخبابي بركت زبالة سوزر كل خنثاتي ساحو جي خمس بو نقر لان نوصده تأيد حورة تسوون تأوير نساليو وصادك جمران تلو قلتفونا في تطعنات كالات موصيو تقل قالو تكرك من لايو جي تعوي سوبو نقريو حجي افتو قطره يخونان قطره خوصخ غنسي خيل زدكس كلوون زي كخوون يخيل
وات قطره قن ازا سكف ديو اخم ايو
انا تتر ايو انت اي حجي كم كلل والا حدك يزرخيبنا اندحر عرقاجي تناخوينا بمرمرا اللنا ايو توهيلو ويت حمام اللنا اي توهيلو ديكلار تستقور اللو هنا تاسل ازخونا تمهلاو حدا نقر كوينو قن صبو نقر حجون ريز لنا حدا تي اويرنس كونزيل كات ميديا كبرج رخيو حرته سوف لطه اللي هو سناي مقله هوسبيتال ونوسينا انت لنا نايموت حرق ازي مقطامو في زحممه نتحكم قوت صمو قالو وزي كم صبو نغرينا نوخذ
بحال سب خوني خال بحكمنا وناوتن مرحانيتن خون خال تعقمنا منغستي نتحمام زتاوردي
بمرحانيتي خون بزخونا نغر دلواتينا مالت قدم يلو تحاسيو لو بيرون زي قمتيو مناصر قد صنح نغر سلازخونه كم بيرو حجي 4 زخون سوميا حدشتي نرستات حصير سلطنات واهيو حجينا وسرح نقاطو يعدلنا يوملنا سلازي بزي بيلنا تناي بعلم ويا حصر زلنا وهم قرفو ايناز والحساب زلنا
ايت يوهنس كبرتي هذا اللي بطعمي زمسكنا
غنيلنا بطعمنا مسكن احنا اول